Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Vi begynner å nærme oss slutten på denne serien nå, men vi har noen programmer igjen, og vi skal også i dag snakke under overskriften Indre helbredelse. Men i dag gjelder det kanskje mer dette som har med åndsmakter og åndskrefter å gjøre, og jeg har lyst til å starte i dag, Ketanbjørg, med å spørre deg, du som har sånn rik erfaring når det gjelder sjelesorg og forbønn, opplever du når mennesker kommer til deg, og det ser veldig mørkt ut, at det egentlig er åndsmakter det er snakk om i disse menneskenes liv?
Ja, i en del tilfeller så er det sånn at når vi kommer inn i forbønnstjenesten og begynner å gå inn i ting, så opplever jeg konkret at vi i noen tilfeller har med åndsmakter å gjøre. Et demonisk nærvær eller et mørke som er i selve personens sinn, og som gjør at de holdes i fangenskap av disse tingene.
Men du, mange kan jo oppleve fra tid til annen mørke i sitt liv uten at det trenger å ha med åndsmakt å gjøre. Vi må jo presisere litt grann her, skal vi ikke gjøre det?
Jo da, det er klart at det kan være tider der ting er så vanskelig, og det kjennes ut som vi kaller det, at det blir så mørkt for oss. At ting, det som det er et rullegardin er dratt ned i livet vårt, og vi kjenner vi ligger innesperret i noe som ikke vi helt kan liksom få tak på eller komme forbi. Og det er klart at det kan være sånn et mørke som er til stede i en situasjon, som gjør at når den situasjonen endres, ja, så endres disse tingene. Men så har du også situasjonen der mennesker opplever at det er et mørke eller noe i deres liv som holder de i fangenskap, og som de kan på en måte nesten si at jeg har hatt det sånn hele mitt liv. Og når vi kommer inn i sånne situasjoner der vi skal begynne å betjene, så kan en faktisk oppleve det at det blir motstand ifra en kraft som ikke er ifra de selv. At på en måte at de kjenner at det er kanskje en stemme som sier til dem at du kan aldri bli fri. Eller de kan merke det på kroppen, at det er ting som rører seg kroppslig hos dem, som gjør at de faktisk opplever at de nesten, ja, at kroppen vil vri på seg, eller at merkelige ting skjer med kroppen, rystninger, og noen har jo også snakket om følelsen av å bli kvelt. Og da kjennes dette som fysiske ting som de vet at dette har ikke noe med meg å gjøre.
Du, dette er jo ikke ting som vi vanligvis snakker om, i hvert fall ikke på radio, men kanskje ikke så veldig mye heller i menighetssammenheng. Men dette er jo noe som åpent beskrives både i Bibelen, og vi hører om det fra andre deler av verden. Hvorfor tror du vi har så vanskelig for å snakke om det?
Det er vel kanskje det at vi har hatt en tradisjon nå i Vesten i en lang periode der på en måte Gud skulle defineres ut av vår virkelighet. Og når Gud skal defineres vekk, så må du også definere vekk den åndelige verden. Og vi har jo gått igjennom en periode der liksom alt skulle kunne forklares. Alt som var sant, det kunne du ta og føle på. Og alt det som da var usynlig, at det, den delen av, på en måte av verden som da hadde med de åndelige tingene, den skulle bare latterliggjøres og sies at nei, den finnes ikke. Og på den måten der så har det nesten blitt sånn fyord å snakke om at det finnes en åndelig virkelighet. Og på den måten der så er mennesker blitt overlatt til seg selv med disse tingene. Og da har de til og med fått problemer med å komme til menigheten som i alle fall tror på den åndelige virkeligheten, og rett og slett snakke om disse tingene. Og så er det jo også gjort mange, det vi kaller for feil eller overgrep imot mennesker som har opplevd at de har hatt et demonisk nærvær eller en åndsmakt som plager dem i livet, at folk har liksom kastet seg over og skal liksom drive ut disse åndsmaktene i Jesu navn og ta autoritet over det. Og de går derifra mer skremt enn når de kommer og har gjerne fått et tilleggsproblem. Så vi har gjort i grunnen veldig mye uviselig i dette området. For vi har på en måte angrepet disse tingene helt feil.
Og det har kanskje noe med at vi har veldig lite erfaring med det da, men vi tror vel, og det er grunnen til at vi også sender dette programmet her, at det sitter mennesker og lytter som er i en slik situasjon, og da vil vi gjerne gi et håp, for det er jo håp.
Ja, det er der i sannhet altså, for det at vi vet jo at Jesu navnet, det er det øverste navnet og det sterkeste navnet. Der står det i Guds ord at et hvert kne skal bøye seg for hans navn. Enten det navnet hører til i himmelen, eller det navnet er på jorda, eller det navnet er under jorda. Og når det sies under jorda, så er jo det en betegnelse på i den demoniske verden. Altså. Og det betyr at det finnes et navn som er over alle andre navn, og det er Jesu navnet. Og når alle andre navn må bøye seg, så betyr det at det finnes en autoritet i dette navnet. Og dette navnet, det er gitt til oss. Det er vi som er Guds barn. Jesus sier det at dere skal be i mitt navn. Og vi er altså hans representanter her på jorda, med hans navn. Det var som før når de sendte ut en herold eller en person som skulle representere kongen eller den som hadde makta, så sendte de han ut med et seil. Altså, han fikk med seg en autoritet som var blitt gitt han. Og når han kom der han skulle være, så representerte han på vegne av kongen, eller på vegne av dette navnet, for at han hadde dette å seile. Og sånn er det med oss som er Guds barn. Vi har gitt et seil, vi har gitt et pant, og det er den hellige ånd. Og vi har gitt navnet Jesus. Og med den hellige ånds kraft i oss, og med navnet Jesus som vår autoritet, så har vi fått denne makten. Vi har fått denne kraften. Og det betyr at demoniske krefter og ureine ånder, de må bøye sine knær for dette navnet. Men så er det jo da spørsmålet, på hvilken måte skal vi da gå inn og på en måte sette mennesker fri? Og det er det som jeg er litt opptatt av, at hvordan skal vi komme inn og gjøre dette på en rett måte, sånn at ikke vi skader mennesker, eller sårer mennesker, eller for den saks skyld setter de fri, og så blir det bare verre når vi er ferdig. Det er opptatt av, at vi skal få visdom og innsikt i disse tingene.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og i dag snakker vi om åndsmakter. Vi snakker faktisk om demoniske makter. Og vi har også snakket om hvordan vi kan være med og sette mennesker fri og gjøre det på en måte som blir troverdig og god. Og kanskje har jeg savnet noen bibelvers om dette, Kretan Bjørn. Skal vi ta med oss noen bibelvers nå?
Ja, og da kan vi lese fra Matteus fra det 12. kapittelet, og så fra vers nummer 43. Og der står der en beskrivelse om et menneske som har da en urein ånd, og som da blir satt i frihet av denne. Og da står det sånn: når en urein ånd farer ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder på leting etter hvile, og finner ikke noen. Så sier den: jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg kom fra. Altså tilbake til denne personen. Og når den kommer, finner den det tomt, feid og gjort i stand. Så går den og tar med seg 7 andre ånder mer onde enn den selv. Og de drar inn og bor der. Og den siste tilstanden til dette mennesket blir verre enn den første. Og her beskrives det altså en situasjon der et menneske har fått inn i seg en urein ånd. Og så kommer det en situasjon der på en måte denne ureine ånden, den blir dreven ut av dette mennesket. Men så står det at huset står tomt. Og det å etterlade huset tomt, rydde og feie, det er altså faktisk en farlig situasjon. For det betyr bare at når denne ånden da farer rundt og prøver å finne ut om det er andre steder han kan bo, så vil han prøve også å vende tilbake igjen til denne personen for å se hvordan det går, om huset hans fremdeles er ledig. Og hvis han da først har vært dreven ut, så vil han i alle fall sørge for at det skal ikke bli like lett neste gang. Derfor går han og tar med seg 7 stykker som er verre enn han selv. Og det betyr jo at denne styrken på dette runde nærværet, den blir enda vanskeligere å skulle få ut neste gang. For det at nå er det altså 7 som er verre, som også binder denne personen.
Ja, du, og da må det jo handle om å få noe annet inn i stedet da.
Ja, for dette, det handler altså om den visdommen i her, hvordan er det vi skal be for å gjøre dette på en riktig måte. Og da må vi også begynne å forstå litt av hva er det som gjør at denne ureine ånden kommer inn første gangen. For det handler faktisk om både at denne personen, når det onde er gått ut, at denne personen blir fylt. Og da snakker vi jo selvfølgelig om at vi må da be Jesu ånd om å komme i denne personen i stedet for. At det er Jesu nærvær som skal fylle denne personen. For det at Jesu ånd er alltid større og sterkere enn det onde nærværet. Men det handler også om å forstå på hvilken måte kommer han inn. Og da er vi tilbake igjen til denne delen her som handler om altså at mennesker blir inntatt av mørket når de er sårbare. Og når de er sårbare, så er ofte det som barn. Så når jeg da er inne og ber for mennesker i deres liv, så opplever jeg at når mørket manifesterer seg, eller disse åndsmaktene manifesterer seg, så er det ofte når vi kommer inn i den smerten som folk bærer på, og vi kommer tilbake til hendelser, der det var ureine ånder, eller der det var mørke til stede i selve hendelsen som ble gjort imot disse menneskene. Og da snakker jeg om overgrep. Da snakker jeg om at det er vold. Da snakker jeg om at det er hat og bitterhet i den atmosfæren rundt dette barnet. Og når dette barnet da blir utsatt for ondskapen i disse tingene, så blir det ikke bare utsatt og rammet av noen løgner om hvem det er, at du har ingen verdi, eller du betyr ingentingen, eller du er ingentingen. Det er ikke bare at ord blir sagt, men det onde nærværet som finnes bak disse handlingene, for eksempel i overgrep, de har med seg et mørke. Og dette mørket, det kommer til barnet. Og barnet, når vi kommer tilbake i minnene, så opplever og rapporterer faktisk disse personene ofte, ikke alltid, men ofte kan de rapportere oss og si at jeg kjente det som dette mørket krøp inn i meg. Jeg kjente det, det var som det kom inn og tok tag på innsida i huet mitt, eller det satt seg som noe svart inn i maven min. Og på denne måten der så har altså et barn som er åpent og sårbart kommet under en innflytelse. Og når da dette barnet her har vokst opp med disse tingene, så opplever ikke det barnet der at det har en åndsmakt. Det går ikke rundt og tenker på at det har en demon, men han opplever han har et problem. Han opplever at det er et mørke til stede som kommer over dem, som binder dem, som holder dem i et fangenskap. Og dette mørket gjør at de ikke kan leve i en frihet som de lengter etter. Og om de, når de da blir frelst, for eksempel, så opplever de at en del av de blir fylt av Guds ånd, de kommer inn i glede, de kommer inn i frihet, men så kan det likevel være områder i deres liv som dette mørket har grepet på. Og da er det når vi kommer over i disse områdene der løgnene sitter om hvem de er, hva de er, og du er bare søppel, du. Eller du er ingentingen, du. Eller du er urein, du. Så når disse løgntankene har ligget der, så bærer de på en måte med seg dette mørket som var i selve situasjonen. Så det er ikke på grunn av at dette mennesket er ondt. Det er ikke på grunn av det at dette mennesket kanskje har gjort noe fryktelig galt. Det er faktisk veldig sjeldent at det demoniske nærvær kommer i et menneskes liv på grunn av at de har gjort noe spesielt som voksen. De fleste opplever at dette mørket kommer som følge av det andre mennesker har påført dem. Og når da vi kommer ned i disse områdene, og så begynner å be inn i disse områdene, så opplever jeg ofte å se det at dette mørket det begynner å protestere. Altså, det vil ikke slippe plassen sin. Og da er det ikke snakk om sånn som kanskje noen som lytter har opplevd eller hørt om at å ja, nå begynner vi å skrike og rope og si å, du skal ut i Jesu navn, og du har ingen rettigheter, og at det er masse sånne høye stemmer og sånn. Nei, for du ser dette mørket, det har kun sin rettighet på grunn av løgnen som finnes der. Og Jeg bruker gjerne et bilde for å fortelle liksom hvordan dette mørket har sin rett med å sammenligne dette mørket med rotter. Og rotter, det er jo noe som vi regner som noe urent, noe som ikke vi ønsker skal være i livene våre, hverken i nabolaget vårt eller rundt huset vårt, eller om du kan si det som et bilde i livet vårt. Men disse rottene, de bor der på grunn av søpla. Altså, rotter kommer der det ligger søppel. Og det er klart at du og meg kan godt gå ut hvis du tenker det er en søppelplass ut forbi din egen dør. Så kan vi godt gå ut med en stokk og begynne å jage på disse rottene. Og slå i søpla og få rottene fram og jage de ut, og vi kan gjerne holde på hele dagen om vi vil. Og til slutt så har vi kanskje greid å jage ut alle disse rottene. Og så går vi glad og fornøyd inn i huset vårt, og så sier vi, yes, nå har vi gjort det. Endelig fikk vi vekk de der forferdelige rottene som har plagt oss her i nabolaget så lenge. Og vi kan kanskje tenke at nå er det seier. Men det som skjer, det er at i det øyeblikket du går hjem og legger deg i din egen gode seng, og ligger der, så står rottene rundt neste hjørne, og så ser de. Er det fremdeles noe søppel jeg kan gjemme meg i? Og i det øyeblikket de oppdager at søpla faktisk ligger der enda, så bare piler de tilbake igjen inn i sin gamle rettighet. Og så er de igjen der, og så må du kanskje ut neste dag, og så må du jage rotter igjen. Og da går du inn i denne evige syklusen av å jage ut mørket, for deretter å oppdage at det er tilbake igjen neste dag. Og da er jo egentlig problemet, det er ikke rottene. Det egentlige problemet er søpla. Og hvis vi da skal bruke dette bildet inn i forhold til hva som er blitt gjort i menneskers liv, så er det ikke egentlig mørket som er problemet. Det er bare til stede på grunn av den søpla som kom inn i det menneskes liv gjennom de handlingene som skjedde med det. Og da er det disse løgnene som er blitt plantet inn i dette barnet, denne løgnen som er blitt plantet i deres sinn, som gjør at de er i fangenskap under dette mørket. Og da er det jo bare det som er så fantastisk, at når Jesus kommer inn i dette mørket, inn i denne hendelsen som skapte dette mørket, så kommer han med sitt lys. Og der kommer han med sin sannhet. Og når sannheten blir plantet der inne, så er det som søpla blir fjernet. Og da går faktisk mørket helt av seg selv. Du trenger ikke engang å si noe, for det er ikke lenger noe sted for mørket å gjemme seg. Det bare forsvinner ut av den situasjonen og ut av det menneskes sinn. For årsaken til at det var der er vekke. Og da er det mennesket der blitt satt fri.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og i dag snakker vi om onde åndsmakter, demoniske krefter som kan komme inn i menneskers liv, men at det også er mulighet for å bli fri ved å fjerne søpla, som du akkurat snakket om, Kjetan Bjørg.
Ja, for det er jo det som er det fantastiske med denne måten å bli satt fri på. Det er at egentlig så handler det ikke om å drive ut demoner, eller hive ut åndsmakter, eller på en måte ta opp en voldsom kamp med et eller annet sterkt og farlig og skummelt og hele den der pakka, sånn som vi kanskje kan ha noen forestillinger om, eller kanskje faktisk ha noen negative erfaringer på. Men her handler det om å bringe lyset inn der som mørket har vært, med å fjerne disse løgnene som har vært i et menneskes sinn. Og da virker det jo på denne måten her at et menneske som har opplevd at dette mørket har kommet, gjennom for eksempel en hendelse der det har skjedd et overgrep, så oppleves dette mørket i sinnet, i følelsene, i atmosfæren i dette barnet. Og dette barnet kan faktisk få en tanke på innsida, eller om denne overgriperen kan ha plantet denne tanken om at du er ond. Og denne delen, altså denne erfaringen av mørket som er til stede, den gjør at dette barnet kan begynne å tenke at det er med der er noe galt med. Og da mottar på en måte dette barnet løgntanken om at dette mørket er noe med meg. Det er meg som er ond. Det er meg der er noe galt med. Det er min skyld at dette skjer. Og gjennom at barnet på en måte mottar skyldfølelsen, så er det som om det mottar dette mørke som er til sted og aksepterer det som en del av sin personlighet. Som en del av sin person, og så bærer det ditt og mørke med seg. Og da er det heller ingen kraft eller styrke denne personen til å avvise mørket. For han tror jo på at dette er med. Og når da vi går inn i denne skyldfølelsen, inn i denne situasjonen, inn i denne smerten, og ber Jesus om å komme og vise hvorfor denne personen har det så vanskelig, så vil jo da Jesus igjen komme, og så vil han vise hvor denne smerten kommer ifra. Det betyr altså at han fører personen tilbake til selve minnene av det som hendte. Og da vil denne personen gjerne kunne referere tilbake og så si det at jeg kjenner bare det er sånn et mørke til stede. Det er akkurat som det bare blanker ut. Jeg greier ikke å huske hendelsen. Jeg bare ser det blir helt svart. Og da går jeg bare enkelt inn og så sier jeg, i Jesu navn, så sier jeg bare til dette mørket, du har ingen rettigheter til å skjule minnet. Jeg begynner ikke med en utdrivelse av noe mørke. Jeg bare sier, i Jesu navn, du har ingen rettigheter til å skjule dette minnet. Du må stå til sides og være stille. Og da flytter dette mørket seg fra selve hendelsen, sånn at denne personen er greier å se og huske igjen hva som faktisk skjedde under dette overgrepet. Og når denne personen da begynner å se og huske, så begynner han også å kjenne på både den smerten og den fordømmelsen og de tankene som lå i denne hendelsen. Ja, det er min skyld at onkel sånn og sånn gjør dette overgrepet med meg. Eller det er min skyld fordi jeg er ikke snill nok at pappa gjør sånn og sånn med meg. Altså disse løgntankene som har på en måte vært feste for dette mørket, de kommer da til overfladen, for det at nå er barnet i stand til å huske hendelsen, altså denne voksne personen blir i stand til å huske hva som skjedde, og hva det var for noe som dette mørke på en måte har ligget over og skjult. Og når da vi ber Jesus om å komme til dette barnet og sier, Jesus, vil du nå komme til denne lille jenta, eller til denne lille gutten, som opplever dette vonde, dette forferdelige, så kommer Jesus til dette barnet i denne smerten. Og så begynner Jesus å tale sin sannhet inn i denne situasjonen. Det kan være sånne enkle ord som at det er ikke din skyld. Eller det kan være som noen har referert og fortalt meg når de har sett seg selv i denne situasjonen, så ser de, og Jesus bare løfter meg opp, og så vasker han meg rein. Så nå er jeg ikke skitten lenger. Eller de opplever at Jesus bare kommer og bærer de vekk. Sånn at den personen som hadde makta over de, denne personen som gjorde disse overgrepene, og som de var bundne av, og som de kjente at de kunne ikke komme fri. Det var som denne personen var på innsida av de. De kjentes ut som de aldri kom ut av denne opplevelsen. Plutselig når Jesus kommer og bare løfter de opp, så er det som de blir satt i frihet ifra denne personen, for nå forstår dette barnet at denne personen har ikke makt over meg lenger. Og når Jesus taler sånne sannheter, så flytter han faktisk søpla som har vært på innsida i dette barnet, og som etterpå har styrt de og fulgt med de. Og da forsvinner rett og slett mørket. For at når Jesus kommer der og taler sannhet, så er det akkurat som du kommer inn i et mørkt rom. Når du setter på lyset, så skinner lyset. Og det betyr at du trenger ikke å stå der og rope på mørket og si, se og kom deg ut i Jesu navn. Men mørket det er bare vekke, for dette lyset er sterkere enn mørket. Og mørket kan ikke overkomme lyset. Så lyset har den funksjonen at det driver mørket ut, bare med å bli tent. Og sånn er det altså med sannheten. Når sannheten kommer inn i dette menneskets liv, så tennes det akkurat som lys der mørket har vært. Og da er det nok for meg å etterpå bare be en velsignelsesbønn over denne personen, der jeg sier, Jesus, takk for at du kom nå, og satt denne personen fri. Takk for det at dette mørket har ingen mer rettigheter i denne personens liv. For det at når du har kommet med din sannhet, så har du fjernet søpla, og da har du fjernet årsaken til at mørket kunne være der. Og så takker jeg bare for at Jesus nå fyller dem med sin ånd, og med sitt nærvær, og at de får lov til å være under Jesu blods beskyttelse. Og da, ofte så sier disse menneskene etterpå, åh, jeg kjente bare sånn lettelse. Det var som noe bare forsvant ifra meg. Andre kan kjenne det som en, for rett og slett en fysisk opplevelse, at det noe bare liksom fysisk forlader kroppen deg sin. Der de kan si det som at det var som noe bare forudet meg. Men uansett på hvilken måte som disse tingene eventuelt manifesterer seg, så er det ikke det som er selve problemet. Men det var hendelsen som førte mørket inn som er problemet. Og det er hendelsen som førte mørket inn som har skapt løgnene. Og som har gjort at dette mennesket fortsetter å måtte bære dette mørket i livet sitt. Men når Jesus er der, så setter han et menneske fullkomment fri. For det Guds ord sier, får da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Og da står ikke huset tomt igjen. Da er det ikke tomt rom, men lyset skinner i dette rommet. Og det betyr at Guds nærvær hviler i det stedet der mørket hadde sin plass. Og mørket vil aldri mer kunne overkomme lyset.